Azken orduko albisteen berri jasostean ziburura begira jarri behar dugu. Gaur ere, azken asteotan bezalaxe, albiste izaten ari delako bertako kaskarotenea ikastolaren inguruko afera. Azken berriek egoera kezkagarria azaleratzen dute eta horren inguruan Patxadaz hitz egiteko aukera probestu nahi dugunez, Paskal Indo Seaskako lehendakaria gonbidatu dugu Zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Paskal.
Arratsaldeon zoi ere.
Dagoeneko, Paskal, mila erimu turretatik tiratzeko moduko mataza bilakatu da, ziburuko kaskarotene ikastularen afera, badirudi Gipulu auzapezak ez duela amore emateko asmorik, ez da?
Ba, ez du iduri ez, egierran, guk ere eta ni hauk ere harritzen naiz fiska bat ikustea, zoin tematxua den gai horrekin, ba, petxatzen nuen, zuela... horren beste gustukoa ikastola bat izaitia bere herrian, ba, sinpleki erraiteko, herri txipia da ziburu, 6.000 biztanleekin, eta gutxi gora bera, berak, pentsatzen dut, berak ikusten duela ikastola bere eskola publikoari kompetentzia zerbait egingo diola edo ez dakitzer. Gauza da kompetentziarik ez dago bien artean, euskaraz dena bakarrik ikastola baita, dereduan Seaskako ikastolak dira bakarrik iparraldean. Orduan kompetentziarik ez da eskolen artean, ez? Baina uste pentsatzen dut bere buruan halako zerbait litaikela eta egia da, harritzekoa da, baina zoin gogorra aiden gure kontra harritzekoa da.
Hain justu, jarrera temati eta gogorroren adibideak 11 dira dagoeneko, 4.760 euroko zigorra ordaindu berri du Seaskak, auzitegiaren agindu egun bakoitzeko 100 euro pagatu ditu ikastolak, baina kopurua 400ra igo nahi du Puluk, eta gaur ziburuko herrikoetxeak argindarra kendu dio kaskarotena ikastolari. Ezin da aztu bestalde, polizia bidaltzeko egindako mehatxua, ez dakite horren bueltan ze irakurketa egin daiteken Seaskatik, Paskal?
Ba, egia erran, bueno, lehenik lau aldiz biderkatzea eta isuna asko da. Jadanik 100 euro hilabete, ba, egunero pagatzea, erramaita 3.000 euro hilabetero pagatzea, guretako asko da, Seaskaren konduetan asko da. Baina hori lau aldiz biderkatu nahi du, ba, sinpleki zertarako, ba, lehen bailen lekutu gaitezen hortik, ez? Gauzadanik lehenik erran nahi nioke, uz gaitezela lanian, hortik lekutzeko, beste leku bat atxaman behar dugu, eta pasatzen barima dugu gure denbora guzia auzi batetik bestera, 100 eurotik 400ra pasatzea eta abar, eta justiziarekin horren beste denbora prestatzen eta lanian, ba ez dugu denbora hori pasatzen aterabide baten lortzeko, ez. Hori da lehen gauza. Eta bigarrenik, nik badutala ere duda bat, ez nahi ziur ziburuko herritarrek nahi luketen baliatu diru hori, erranabaita Seaskako diru hori herriko zerbaiten dako gero, jakin behar da, hau isuna izanik ere udaletxeari pagatzen diogula. Orduan, ez dakit pixka bitxia da hor pasatzen ari dena, ez dakit ziburutarrek ongi ulertu duten, baina ustut ulertuko duten einean, ba, edo momentuan nahiko kexu izango direla eien auzapezari.
Ziburuko ikastolaren gaia zentralitatea hartu duen zerbait da azken asteotan, bueno, ikasturte hasieratik egia esan gora berekin zabiltzatelako, baina eraikin bat istetik arago doan kontua da ikastolarena, ez da? Kaskarotenearen itxierak, ikastola bera aurrez edo ikaslez usteak, esparru askotako ondorioa dakartzalako.
Ez da dudarik. Hor, Euskararen kontrako eta Euskal Eskolaren kontrako eraso hutsa da. Argi eta garbi eraiteko, berriz diot, dereduko bakarrak dira Seaskan, Seaskako eragile eta ikastolak iparraldean. Deredurik ez da, iparraldean ez bagira gu. Orduan, nunbait, ikastolaren aurka ari den norbait, dereduaren aurka ari da. Eta nik uste dut hori dela. Nunbait aski grabe eta azpimarratu behar dena ere, nunbait ikastola bat atakatzea, ikastola guzien atakatzea da iparraldean. Eta hori nahi nuen nik azpimarratu eta hortarako ere ba, horren beste babesa badugu beste guzien gandik, ba, ulertu dutelakotzen mezu hori eta hortarako ere eginen dugun manifestapenaren leloa ikastolak edo ikastola ezunki izango dela, justu hortarako iparraldean eragile bakarra bai gira euskarari zerbait esperantza emaiten diona.
Eta horren kontzientzia izan da, eta ikastolari eusteko beharra nabarmenduta, Paskal, adostasunera heltzeko jarrera edo prestutasuna ere azaldu duzu ezuek, ez da? Ziburuko herriko etxearekin adostasun bat, negoziaketa bat abiatu nahiko zenukete?
Ba, adibide bat behar balitz, guk krisi hori hasi zenetik, guk jadanik 8 edo 9 proposamen egin ditugu. Eiek aldiz bakar bat, eta gure guziak ukatu dituzte. Eta nahi nuke, nunbait, erran ere zerbait askilarri erakusteko zer funtzionamendua duen bai alkateak eta bai bere hezkuntzako asurantak, merezi du pixka bat detailetan sartzea. Proposatu digute autobidearen ondondoan den lur zati baten uztea. Hor badago lur bat, baina badago eraikin zahar bat ere. Dirurik ez zuten eman nahi, baina hor konpontzeko egoitza hori balukete zerbait. Bidea ere konpondu beharrean, egingo lukete eiek, esiak pausatuko lituzkete, eta behar diren guziak han joiten bagine. Eta arat joiten arat joiteko baimena eman bagenu, giren tokian, erran baita, eskola publikoaren erremutipi hortan, gaur egun isuna pagatzen dugun lur horren hortan, ba hor egoiten alginateke konponketak egin arte. Erran baita, eien proposamena ez baguenuen ukatu, hor egoiten alginen. Baina ukatu baitugu eien proposamena, ba, egun batetik bestera lekutu behar gira, eta ez balin magira lekutzen, 4 aldiz bidezkatu nahiko lukete isuna. Hau da pixka bat, erakusten du ongi, ze portaera duen jende horrek, eta uste dut, aski larria den, eta jendeako oso ongi ulertuko duen zertarako, ba, guain manifaren deia egiten dugun, eta zertarako etorri jarren.
Edo nola ere, eta argi utzi duzue behin eta berriz, eta azaroaren 8ko manifestazioaren deia egitearekin ere bai, Seaskaren jarrera irmoa dela, eta ez dutela lortuko kaskarotenea ikastola istea. Zeuen kabuz aurrera egiteko pres zaudetela, esan daiteke?
Bai, eta gainera, uste dut, eta hori hor pasatzen den historia, eta nunbait utzi beharreztena, uste dut auzapezek, alkatek eta autetxi guziek ulertu behar duten gauza bat dela. Ez dute, nola erran, autetxiek erabakiko ikastolarik izango den bai ala ez eien herrian. Herritarrek nahi balin badute izango da ikastola bat herrian. Eta uste dut hori dela astapenetik, 1979-tik, Seaska sortu zenetik, lehen ikastola 5 aurrekin sortu zenetik, herritar batzuek, amesten balin bazuten ikastola bat egitea, egin da. Eta ez du udaletxe batek edo ez dakit nork ez etxiko eta ez nunbait ostopatuko ikastola baten sortzea niundanik ere.
Edo nola ere, egoera muturrekoa bihurtzen ari da, ze ziburuko herriko etxearen jarrerak bere horretan jarraitzen badu, ezakize jarrera hartu beharko duzuen, Paskal, isun bat ordaintzeak atzetik handiago bat badakar, hornikuntzak entzen badizuete elektrizitatea kasu gaurko adibidea, egoera jasan ezina izatera ere irits daiteke, ez da, ez dakite desobedientzia jarrerarik aurre ikusten duzuen, dinamikaren bat?
Bai, badira horiek denak, baina ni nahi nuke erran ala ere, hor aurrak ditugula tartean. Eta aurrak ongi izanen diren ber, segituko dugu borroka. Ikusten balin badu aurrak irriskuan edo, nola erran, eien eguneroko egoera zalantzan emaiten balu historio guzi hori, ba, klaro, guk ez dugu insistituko, importantena da aurren bizia eta poza eta jostatzeko ahala eta hori dena, ez? Uste dut oso importanta dela ez dezagun behin ere jantz, auzapezak antzi du aspaldi, baina guk ez dugu antzi behar lehenik aurrak direla gure interes haundiena historio hortan. Baina aurrak ongi izanen direno, guk borroka segituko dugu.
pertsonak daudelako tartean hain justu. Honen guztiaren aurrean aipatzen dugu azaroaren 8an mobilizatzeko deia luzatu duzuela Seaskatik eta bihar bertan eragileen agerraldia egingo duzue azken berrien balorazioa egiteko eta injustu azaroaren 8rako deituta dagoen manifestazioarekiko atxikimenduak ezagutarazteko. Ze aurreratu dezakezu bihar kontatuko duzuenaz?
Ba, egia erran, pixka bat jadani Durangon eta Euskal Herriko ikastolen mugimenduari garranien bezala, edo gure buruari erran genion bezala, nunbait, da eskerrak. Lehenik eskertu nahi dut, herri mugimendutik sortu da Seaska, eta olako oztopoak bat direlarik, olako momentu latzak bizititugularik, herriaren indarra berriz sentitzea biztan dena lehenik eskertu behar dugu. Eta bigarrena da, nik nahi nuke hala ere orroitu zertarako egiten den manifa bat. Manifa ez da plazerrez egiten, manifa da gure aldarrikapenaren eramaiteko. Gauza da, ez balin bada aski jende manifa hortarat, ba irriskoan ezartzen dugu gure egitura, irriskoan ezartzen dugu gure aldarrikapena, irriskoan ezartzen dugu euskara iparraldean. Eta hori da pixka bat esplikatu nahi dutana jende guztiari. Eta ez dezatela bakotsak bere buruari ez dezala erran, ba ni ezin du joan, baina beste bat joango da. Ez, hori ezin da. Bakotsak bere buruari erran behar du, argi eta garbi, bo, zertan da iparraldean euskara, larri, ba, bagoaz. Eta puntio. Uste dut hori dela historia. Manifa bat antolatzen dugu ez plazerraren dako. Manifara joan behar da euskarari eta iparraldeari atxikituak balin magira. Eta biztan dena ikastolari ere, eta biztan dena ziburuko alkatea ez balin madugu onartzen bere portaera. Baina, importantena da, erakuts dezagun herri oso baten atxikimendua euskarari iparraldean eta bereziki lapurtean.
Aipatzen genuen, Ziburuko ikastolaren aferak integralagoa den arazo baten aurrean ekokatzen gaituela eta manifestazioaren deiak ere horri erantzun nahi diola eta horren aurreko aldarriak planteatzen dituela. Aipatu duzu eskerrak ematea izango dela agian biharko agerraldiko helburuetako bat eta jendeari adierazitako babesa eskertu nahi diozuela eta iraundezala babes horrek ere eskaera egin. Nolakoa dela herritarren jarrera esango zen nukez, bereziki agian ziburun?
Ez, ustut oso ona dela, jarrera oso baikor gira gaur egun, eta espero dut manifa hori jendetsua izango dela, eta pentsatzut justu erakutsiko dugula, herri oso baten atxikimendu euskarari eta ikastolari. Hortan ez daukat, baina hori nuen erranai, egia da, ez dela baitezpada errez beti ola hain luze den borroka batean, beti mobilizatua egoitea zaila da. Eta espero dut nik jendea ez dela akitzen hasiko. Oain da justu momentu zaila. Eta hortarako, mobilizatu behar dira denon artean, ziburutarrak aski ongi mobilizatuak dira eta uste dut jadanik. Gaur egun egiten bagenu ziburun hauteskundeak udaletxearentzat ez naiz bateri ziur eta Gipulu pasatuko zenik justu historia horrengatik. Jende askoak ikusi baitu bere egiazko itxura, itxura aski tiranikoa, berak egiten du bakarrik nahi dituenak eta berak nahi dituen bezala. Eta hori onartezina da biztan dena, demokrazian gaudenez eta demokrazi hortan euskaraz bizitzen ahal girenez, ba, biztan dena gauz guzi horiek onartezinak dira eta ziburuzarrek eta beste herritar askok ulertu dute.
Eta zigortuko lukete ziurrenik zeuek ere esan izan duzuelako, ez da Gipoluk ziburutar guztien alkatea izan beharko lukeela eta ikastolako ikasleak ere hartu beharko lituzkeela kontuan zentzu horretan. Inflexio puntu bat izan daiteke azaroaren 8ko manifestazioa, baina zer etorriko da hortik aurrera? Zer egingo duzue azaroaren 8ko manifestazio horren biharamunetik aurrera, Pascal?
Ba, egia erran, ari gira lanean, orduz, ordu, egunez, egun, eta gaur egun, egia erran, ez dakit. Azararen behatzean, zer egingo dugun, gaur ez dakit. Auzi berri bat ukanen dugu, ez dakit noiz xuxen, baina baliteke behaz isuna lau aldiz biderzkatzea, baliteke posibilitatea legala ukaitia eta indar publikoarekin ere eta etortzea ikastolara, ba gauza asko pasatzen aldira oraindik eta harrigarriak ere, baina nik hori diot, lehenik guk herritar bezala eta Saskako eragile bezala egin lortu behar duguna da lehenik zortziko manifa hori jendetsua eta arrakastatua eta baikorra erran ezake, eta euskal zalea izan dadila, eta gero ikusko dugun nola egingo dugun, aurrak direla tartean aurrei pentsatuko dugu lehenik.
Eskerten dizugu, jasaten ari zareten presio guztia kontutan izan da zebrabidera batu eta kaskarotenea ikastolaren oztopo ez, eta aurrera begirako kontu ez hitz egiteko tartea hartu izana, Paskal, zerbait gehitu nahi baduzu zeurea daitza.
Bueno, ba, ustut erran nahi dituztala jabanik, simplea da. Ziburun izan behar da zararen zortzian arratsaldeko lauetan, jendetsua izango dela ziur nago, behaz aski goiz etorri, eta erakutsi, bai auzapezari, bai bere asuanteri, eta bai nunbait iparraldeko autotxi guziei herriak baduela atxikimendua bere hizkuntzari, eta herri euskaldun bat nahi dugula bai Ziburrun, eta bai iparralde osoan, eta bai Euskal Herri osoan.
Ba, Paskal Lindo, Seaskako lehendakaria, mila esker berriz ere, animo eta segi fin lanean, zorte hone azaroaren 8ko manifestaziora bitartean, eta baita horren ondoren ere.
Mila esker zuei, zuen beharra baitugu eta.
Agur, Paskal.
Adio.